Piecelsimies un klausīsimies Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Šos vārdus dzirdējuši, daži no ļaužu pūļa sacīja, šis patiesi ir tas pravietis. Citi sacīja, šis ir Kristus. Bet citi jautāja, vai gan Kristum ir jānāk no Galilējas, vai tad raksti nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma un no Bētlemes ciema, no kurienes bija Dāvids. Tad viņa dēļ ļaužu pūlī izcēlās čelšanās. Daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika. Tas ir Dieva vārds. Šodien vēlos jums pastāstīt par Bībeles nozīmi un Bībeles pielietojumu mūsdienās. Visā kristietības vēsturē, sākot ar to brīdi, kad tapa mūsu Bībelē pieejamie raksti, ir pastāvējusi viena raksturīga problēma. Starp pierakstīto tekstu un šī teksta klausītāju vai lasītāju pastāv vēsturiskā plaisa, un tā paliek arvien dziļāka. Mainās laikmeti, kultūras, attīstās tehnoloģijas, sabiedrības iekārta. Un, protams, mums varētu šķist, ka liels zinātniskais un tehnoloģiskais uzplaukums ir tikai pēdējo 3 gadsimtu sasniegums. Bet šī vēsturiskā plaisa starp Bībeli un mūsu laiku nav saistīta tikai vien ar internetu vai viedtālruņiem. Citādi sakot, dažu labu kristiešu vaimanas par to, ka Bībeles vēstījums tiek aizmirsts dēļ mūsdienu sabiedrības apsēstības ar zinātni, nav īsti pamatots. Ik viens laikmets ir pieprasījis savu Bībeles teksta interpretāciju. Ik viena laikmetā ir bijusi nepieciešamība atrast piemērotu veidu pasniegt labo vēsti. Mūsu laikmets ir specifisks un īpašs. Nekad vēsturē pasaule cilvēku priekšā nav bijusi tik pieejama un atklāta. Ziņas, māksla, zināšanas, viedokļi. Tas, kas kādreiz piederēja ļoti mazai cilvēku saugiņai, ir viena klīkšķa attālumā no ikviena. Līdz ar to, sludinātāja darbs pieprasa noteikto izglītības līmeni. Bet tā tam bija jābūt arī ikvienā citā laikmetā. Un mūsu Bībeles tekstā, ko mēs dzirdējam, atklājas vēl viena šīs vēsturiskās problēmas plakne. Arī Jēzus laikā pastāvēja raksti, ko interpretēja un izmantoja, lai sludinātu. Šie raksti nav nekas cits, ka mums visiem labi pazīstama vecā derība, jeb ebreju Bībele. Un ir zināms, ka Jēzus laikā pastāvē daudz vairāk lasīto grāmatu, nekā tas ir mūsu vecās derības kanonā. Daļa no tām ir pazaudēta, daļa pieder pie tās augtiem apokrifiem, daļa tika atklāta no jauna pavisam nesen, un ir pazīstama pētniekiem un citiem entuziastiem. Tomēr mūsu tekstā Jēzus un Jeruzalēmas cilvēki skaidro, jeb izmanto ikvienā Bībeles izdevumā pieejamas praviešu grāmatas. Bet ko mēs redzam? No vienas puses Jēzus, sludinot labo vēsti par Dieva doto piedošanu, samierināšanos, atpirkšanu, pestīšanu, saka, kas man tic, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumas. Viņš runā par svēto, dzīvo, patiesu garu, kas tiks dots kristiešiem, par mīlestību, par to, ka Dievs pieņem ikvienu. Bet otrajā pusē ir pūlis, kas apspriež viņa teikto. Kas tad rūp šim pūlim? Aha, šis taču ir no Galilējas, bet raksti saka, ka viņam ir jābūt no Dāvidas sēklas, no Bētlemes ciema. Atmienāk tajā laikā vēl topošā Jēzus mācekļa Natanēla vārdi. vai nu nācerētis var būt kaut kas labs. Pirms sākt kritizēt šo citādi gana tipisko pūli, šķiet, ka būtu jānovērtē viņu rakstu zināšanas, bet jūdu sabiedrībā rakstu studijas bija viens dabisks vīriešu nodarbošanas veids. Un vai tiešām šī viena sen jau novalkāta panta zināšana dot mums pārliecību par to, ka šis pūlis zināja ko citu nekā šo pantu un vēl jau vairāk saprata, par ko iet runā. Ņemot vērā to, ka jaunās derības laikā jūdu gaidītais mesija pestītājs galvenokārt bija saistīts ar viņu politiskām ambīcijām. Šī frāze varētu būt vienkārši politiskais sauklis. Tik tiešām, runa šeit nav par rakstu pārzināšanu vai par rakstu saprašanu. Runa ir par rakstu pielietojumu. Runa ir par reakciju. Runa ir par to, kādu veisti cilvēki, kas šos rakstus izmanto, grib pasniegt tālāk. Un mēs redzam, pūlī izcēlās šķelšanās. Jānis saka, viņa dēļ. Bet Jēzus nav tas, kas ir vainīgs pie šīs šķelšanās. Jēzus ir Jēzus. Šķelšanās pūlī notiek tādēļ, ka dažs labs nevar pieņemt, ka Jēzus ir citāds, nekā viņi ir gaidījuši. Tāpēc uzreiz tiek meklēts arguments, kādēļ Jēzus nekadā veidā nevar būt īstais mesija. Bet atgriežoties pie šī saukļa, Jēzus, kā mēs to lasam jaunajā derībā, ir dzimis Bētlemē. Bet pūlis nevar pieņemt viņu, jo viņš ir citāds nekā viņa gaida. Un cilvēki beigu beigās vēršas pie rakstiem, lai apšaubītu Jēzus vārdus. Un vai tas nav viens liels pārpratums? Katrā ziņā šajā lasījumā mēs redzam, ka pielietot Bībeles tekstu var ļoti dažādos nolūkos. Tad nāk prātā dažreiz arī modernie kristieši, kuri savās attiecībās ar rakstiem ir gluži līdzīgi šim pūlim. Mēs zinām noteikto klasisku pantu klāstu. Mēs zinām, kāda ir to pieņemtā nozīme. Un sarunās ar cilvēkiem tik vien varam, kā no galvas tos noskaitīt, lai pierādītu savu taisnību. Mēs sūtam viņus lasīt Bībeli, nemaz nemēģinot citus uzklausīt. Tāpat kā daļa no cilvēku šajā pūlī, mēs nevēlamies iedziļināties tajā, kas notiek. Mēs nespējam, jo viss, ko mēs mākam, ir uzšķirstīt lapusi Bībelē, izlasīt tekstu un pamācoši pastīties uz to cilvēku, kuram mēs nepiekrītam vai kuru mēs nosodam. Bet ir labi, ka ir Jēzus, jo Jēzus ir darījis to savādāk. Viņš tiešām ir devis un joprojām dod dzert tiem, kam slāpst. Tādēļ viss, ko es vēlos pateikt jums šodien, ir tas, ka jā, Bībele pati par sevi ir ļoti vērtīga grāmata. Tajā ir kaut kas tāds, kas var pilnīgi izmainīt cilvēka dzīvi. Bet ja mēs, kristieši, vēlamies, lai šī izmaiņa cilvēka dzīve būtu par labu, mums, svētie raksti, jāizmanto tā, kā to ir darījis Jēzus, tā, lai caur tiem nāktu gars, un tā, lai tie, kam slāpst, spētu atrast ceļu pie viņa. Amen. Piecelsimies kopīgai lūkšanai. Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, ko Tu mums šodien dod. Lūdzam gudrību, lai to izprastu un tas darbotos mūsu dzīvē, un lai mainītu mūsu dzīves par labu. To mēs lūdzam Kunga Jēzus Kristus vārdā.